koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Vodimo vas u Vojvodinu, tačnije rečeno neposredno blizu Stare Pazove, da ispričamo priču o jednom dvorcu, pomalo tajanstvenom mestu koje izaziva nostalgiju. Tako je sa dvorcima, starim naročito. No da počnemo, od uvoda svakako.
Nakon priključenja Golubinaca Austrijskoj monarhiji 1718. godine, ovo mesto postaje centar vlastelinstva Vojka i u kraćem periodu menja više feudalnih gospodara sve do 1767. kada ulazi u okvir vojne granice. Neku godinu pre ulaska u teritoriju granice, lokalni spahija je u Golubincima podigao spahijski dvorac, kolokvijalno nazvan Schloss, na nemačkom zamak. Sačuvan je i crtež iz tog vremena gde je objekat opisan kao upravna zgrada u Golubincima. Prelaskom pod vojnu upravu, dvorac dobija novu namenu i u njega se smešta vojna komanda.
Stručnjaci precizno objašnjavaju. Schloss je građen kao spratni objekat pravougaone osnove pod uticajem baroknog klasicizma koji je bio dominantni stil u arhitekturi gotovo celog juga monarhije. Skladne proporcije, naglašena simetrija i pravilan raspored dotvora svrstavaju to zdanje u prepoznatljive primere vojno-graničarske arhitekture. Obrada fasada je jednostavna, izvedena u plitkoj malterskoj plastici, izuzev kamenih okvira oko prozora i vrata. U enterijeru se posebno ističe dekorativno obrađeno stepenište koje daje reprezentativan karakter celom objektu.
Konzervatorsko-restauratorski radovi na ovoj građevini traju izuzetno dugo, sa prekidima već više od 30 godina. U poslednjoj deceniji izvršena je statička sanacija objekta, rešavanje problema podzemnih voda i obnova fasade. Trenutno se planira uređenje enterijera.
O dvorcu Schloss u današnjoj koje kuda priči
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović razgovaraju sa istoričarkom umetnosti Gordanom Milanović, koja je rodom iz Srema, pa je zato i izabrala ovo zdanje za temu svog master rada.
Koje kuda?
Gordana Milanović masterirala na zanimljivu temu na istoriji umetnosti upravo o nekom istorijskom nasleđu ovoga kraja. Mi smo u Staroj Pazovi, a 10 km od nas je mesto koje se zove Golubinci i tamo je jedan veoma velikoj većini ljudi nepoznat objekat koji se zove dvorac Schloss. A vaš master rad ticao se upravo istorijskog nasleđa i
jeste, ovoga kraja. Kulturnog nasleđa, konkretno sela Golubinaca i toga kako u stvari kulturno nasleđe nama pomaže da izgradimo jedan zajednički lokalni kulturni identitet.
I da li je najvažnije od tog kulturnog nasljeđa Golubinaca upravo zamak Schloss?
Pa, u nekoj istraživanju i anketi u kojoj sam ja radila sa meštanima, upravo dvorac Schloss i Kotobanje se pominju kao negde simbol sela, kao nešto na šta su meštani ponosni i šta ističu da im je negde najlepše i najvažnije u njihovom selu.
Da, to su jako stari objekti iz domaćinstava nekadašnjih seljaka kada kažete Kotobanje.
Da, Kotobanje, one uglavnom datuju u u period kraj 19. početak 20. veka, ali su u Golubincima sačuvani primeri veoma estetski lepih kotobanja sa posebnim drvorezbarstvom koji ih ističu prosto, znači da nemaju samo ekonomsku funkciju i upotrebnu funkciju, već i umetničku i estetsku.
A to su zapravo pobočne prostorije, služe za odlaganje
da, znači, kotobanje,
roda, neto,
da,
kukuruza ili tako.
U principu i negde i tu krajem 19. veka, kako su se domaćinstva širila, kako su postali ljudi malo imućni i poljoprivreda kako je napredovala, je negde došlo do tog viška proizvoda koji se onda trebao skladištiti da bi se očuvao. Pa su ljudi podizali ambare za one žitarice u zrnu i kotobanje gde su se čuvali klipovi kukuruza. E sad, kod mnogo imućnijih ovih domaćina, oni su polagali više pažnje tom podizanju kotobanje i ambara i onda su ih ukrašavali dodatno i negde se upravo time isticali svoju ekonomsku naravno moć, društveni status i slično.
Jesu.
Da, dva ambara, jesu, dva ambara sa kotobanjom, porodice Lepšanović i porodice, pripadali su nekada porodici Galičić, sada su tu drugi ovaj vlasnici, su proglašeni spomenicima kulture od izuzetnog značaja i zaista su prelepo nešto.
Izvinjate, nemaju li Golubinci jednu zanimljivu
katedralu, neću se prevariti ako tako kažem.
Imaju zanimljivu pravoslavna crkva,
da,
je veoma, veoma zanimljiva zbog svog ikonostasa, ikona koje, četiri prestone ikone koje radi Dimitrije Bačević, poznati veoma vojvođanski umetnik, a sa druge strane veoma lepa i katolička crkva koja takođe ima veoma lepe vitraže, veoma lep oltar. I opet
je monumentalno, zato sam mi jedna zaznalo katedralu.
Lepa je, da, ima i onaj visok zvuk.
Zanimljivo da se to sve danas je to prostor jednog sela, tako, yes, ali nekada to nije bilo tako.
Pa, u suštini,
zato se svi ti objekti sada tu i nalaze, zar nešto?
Golubinci su nekako, pošto su oni bili u sastavu vojne granice, i poprilično od tog samog početka kad su ušli u sastav vojne granice, znači u drugoj polovini 18. veka, je krenula ta urbanizacija sela, gde su za potrebe austrougarskih vojnika i vojnih graničara podizane veoma lepe građevine koje u suštini su činile to samo jezgro sela, a zatim se dalje prosto okolo selo širilo.
A sad pričamo o tom vlastelinstvu vojka.
Da, jedno vreme, znači, Golubinci su bili u tom zemunskom vlastelinstvu, pa vlastelinstvu vojka, a nakon toga je potpali pod sastav vojne granice i u sastav te Petrovaradinske regimente. I tada je u to vreme podignut i dvorac Šlos, tačnije...
Ako to su koje godine?
Dvorac Šlos je podignut 1767. godine. Podignut je kao upravna zgrada upravo za te austrougarske oficire koji su tu stanovali sa svojom porodicom.
To je dakle bila primarna namena, yes, stanovanje, je li tako?
Da, znači upravna zgrada, da, kao jedna centralna zgrada gde se upravljalo u Golubincima, gde su bili ti vojni graničari i tu su živjeli prostor porodice i su tih oficira istaknutih koji su bili glavni za ovaj deo Golubinaca.
A pre toga je to bilo vlastelinstvo?
Grof Barnet, njegovo je bilo vlastelinstvo, da, ali tu sad postoje različita neka mišljenja. Jedno vreme se mislilo da je, znači, on koristio tu zgradu, dvorac Šlos, što bi datovalo samu zgradu negde u treću deceniju 18. veka. I dugo se i mislilo da je tada podignuta zgrada. Međutim, gospođa Đinana Zlatkić, ona je radila, bila je arhitekta konzervatora, radila je sada u penziji, čini mi se, ali radila je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici. Ona je u Beču, u Bečkom arhivu, pronašla jedan crtež, gde je to u stvari bio crtež dvorca, fasade dvorca Šlos, i gde je bio upisan arhitekta Florian Madčoni i godina tog plana arhitektonskog 1767.
Znači, po tome mi sada ne možemo da tvrdimo da vlastelin nije posjedovao taj dvorac.
Da, tako da je on verovatno bio postojala neka druga zgrada koja, u kojoj on on koristio, a znači onda je zaključeno na osnovu tih pronalazaka gospođe Zlatkić da je kada su golubinci tad ušli u sastav vojne granice, u stvari za te potrebe upravne zgrade i potrebe oficira podignut dvorac Šlos.
Sobi, gde si nekad bila, nema više niče da me na te seća. Odnela si slike, uspomene pisma, odnela si miris neubranog cveća. Ovde te još čeka, ko na kraju puta, nežnost tvoju dugo čuvao sam za te. Prevari sve druge, vrati se još jednom, da se zvezde jave u te duge noćne sate. Ruže su uvele u tvojim očima, ako se drugima miriš u noćima, ptice odletele, milovanja znana, a ja te volim kao prvog dana. Ruže su ako se drugima miriš u noćima, ptice odletele, milovanja znana, a ja te volim kao prvog dana. Prevari sve druge, vrati se još jednom, da se zvezde jave u te duge noćne sate. Ruže su uvele u tvojim očima, ako se drugima miriš u noćima, se odletele, milovanja znana, a ja te volim kao prvog dana. Ruže su uvele u tvojim očima, ako se drugima miriš u noćima, ti se odletele, a ja te volim kao prvog dana.
Ko je kuda?
U dvorcu Šlos u Golubincima razgovaramo sa istoričarkom umetnosti Gordanom Milanović.
Znamo da Šlos znači dvorac.
Jeste, da, na nemačkom jeziku znači dvorac.
Bilo bi možda dobro za slušalce da ga barem iole opišemo, to
pa,
je monumentalna građevina.
U suštini znači on se nikada nije koristio kao dvorac.
U nekom pravom smislu,
u pravom smislu te reči, jeste. Već upravo, pošto je bilo najveća, najreprezentativnija, najmonumentalnija građevina u selu, su ga prozvali dvorcem. A sama građevina pripada stilu vojno-graničarske arhitekture, koju upravo odlikuje ta monumentalnost, veoma ti neki prosti geometrijski oblici, i kada pogledate zgradu sa spoljašnje strane, ona nema puno nekog fasadnog ukrasa i dekoracije, znači to je neka stroga simetrija u pitanju, monumentalnost, i ono što isto karakterističe ovaj stil je visok krov na četiri vode, po čemu je isto zgrada prepoznatljiva.
Mi smo pročitali da ga vrlo zanimljivim čine i ograda stepeništa u unutrašnjem delu, da to daje jedan utisak zaista dvorskog, da kažemo, luksuza.
Da, i opet te neke monumentalnosti onako odiše nekom strogoćom, nekom prosto moćno izgleda to stepenište. Kamena je ograda, i također u unutrašnjosti, koliko smo to imali priliku da vidimo, se negde zaista ističu i lepi svodovi koji su na spratu i u prizemlju krstasti, a u podrumu nisam išla pa nisam imala prilike da vidim, ali kažu da su poluobličasti svodovi.
Sad nam objasnite, Gordana, su li tu živele, rekli smo, porudice vojnih graničara, ljudi koji su bili zaduženi?
Pa pre svega oficiri, znači ti najviši, da.
Jesu li to bili stanovi, više stanova, pa da kažemo da je to bila stambena zgrada u nekom stilu?
Ja konkretno ne znam tačno.
Ili su to bile sobe, to se ne znam.
Mislim da je to u principu, da po mom nekom mišljenju, znači nisam 100% sigurna, da tu bila, pošto je bila upravna zgrada, znači sam centar negde administrativni, da tako kažem, Golubinaca, a da je u sklopu toga postojao i stan za oficira, je sada koji je bilo možda jedno, dvoje, troje, više tih oficira po činu, i da su tu onda stanovale naravno sa njima i njihove porodice.
Dakle, nekoliko stanova eventualno i sam administrativni centar.
Da, i sam neki da administrativni centar. E sad, tu se nadovezuje i priča o Beethovenu.
O Beethovenu. U Golubincima.
O Beethovenu i kapetanici je zaista
lepa i romantična. Da je u stvari jedan od oficira koji je bio u dvorcu Schloss, i gospodin Karl von Grett, i on je tu boravio sa svojom ženom Jeanette d'Onrat, koja je u stvari bila od čuvenog kompozitora Ludviga van Beethovena ljubav i simpatija iz mladosti. Oni su se družili u Bonu, našla se neki podatak da ona je to lepo pevala, imala je lep glas, on je naravno to bio kompozitor, muzičar, i prosto negde su se tu zaljubili, ali naravno kompozitor kao kompozitor nije baš bila dobra prilika za udaju u ono vreme, tako da je ona se udala za oficira Karla von Greta, i zna se da su oni jedno vreme boravili u Golubincima. I u državnoj biblioteci u Berlinu postoji prepiska gde se vidi da su Beethoven i oficir Karl von Greta bili u kontaktu, pošto su se oni inače znali od ranije. I sačuvan je jedan crtež gde se vidi fasada dvorca Schloss i godina 1803. Tako da se iz toga negde zaključuje da su se oni dopisivali dok su Jeanette i Karl von Grett bili u Golubincima. E sad, među zajednicom, među meštanima postoji dalje prosto razrada te legende, za koje mi prosto nemamo opipljivih dokaza, ali to tako živi i prepričava se iz generacije u generaciju, da onda možda na osnovu tog crteža i Beethoven nekad posetio Golubince i svoju ljubav iz mladosti, ali to je verovatno samo je to tako lepa priča.
Nema one priče da je Jeanette Ludvigu čak nacrtala put do Golubinaca u jednom od svojih pisama?
Ali ja iskreno, to da, kao put, ali ja iskreno nisam našla podatak gde se to nalazi, da je konkretno sačuvan negde taj crtež ili nešto, tako da ne mogu da kažem da je to zaista bilo tako, ali apsolutno je zaživela ta priča ovde kod nas i među meštanima.
A kada se pominje to jedno pismo, to je zapravo ovo pismo koje je između Jeanettinog muža i Beta.
Da, znači između njih je ta prepiska i nalazi se sačuvan taj crtež gde se, gde postoji fasada jednog objekta gde se tu jasno vidi da je u pitanju dvorac Schloss, a i dole piše da je Golubinci i datum, odnosno godine 1803. A,
dobro, zar mu nije Žanet obnovila je odnos sa njim tako što mu jednom čestitala novu godinu?
To je isto, koliko ja imam podatak, je Karl von Grett poslao novogodišnju čestitku, aj sad nemojte me uzeti baš tačno, da li njegovoj tetki ili nekom u Nemačku, a smatra se da je poslat iz Golubinaca. Aha. Tako da to su baš...
To su ovako stvarno malo razrađene legende, su štiri, ne znamo da
pronađemo, ne znamo
priču
tačno, jer za ovo se konkretno zna i postoji prosto dokaz, a ovo i postoji ta čestitka, ali eto, ja sad ne znam detalje, ali mislim da nju baš Karl von Grett uputio iz Golubinaca nekom u Nemačku.
Ali je priča lepa i baš divna, yes, za prepričavanje, i bio bi divan mamac za turiste jednog dana.
Jeste, od toga se zaista može napraviti stvarno...
Ima turistički potencijal.
Tako, znači postoji istorijska činjenica i postoji nešto što zaista jeste tako, a to se u našoj mašti, ali ko zna, možda se sutra i nađu dokazi za sve to.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
A sada je ta druga priča, rekli smo jeste ljubavna, ali je manje romantična, da, o Spahi koji je kaznio ženu za preljubu.
To isto kruži legenda gde...
Ne prepričavaju to ljudi još uvijek u Golubinci?
Pa prepričavaju, mislim, ja sam čula, pošto kad sam istraživala priču o Schlossu, tako sam i čula u stvari tu legendu, imala sam isto i priliku da pročitam u nekim novinskim člancima ili na internet portalima, jer kad se spomene Schloss, to nekako sve zajedno ide u paketu, ali i dalje prosto to živi među meštanima. Znači, legenda da Spahija koji je živeo u tom dvorcu je bio na putu i kada se vratio sa puta zatekao je svoju ženu sa ljubavnikom koji je bio sluga u stvari kod njih na imanju, i u tom nekom trenutku besa, u afektu, on je ubio slugu, a da bi ženu kaznio, on ju je vezao za stub stepeništa u dvorcu Schloss i ostavio je tako bez hrane, bez pića, i prosto da rekao je da će tu biti dok je pauci ne upletu njeno telo u mrežu. Međutim, ona je bila krhka i od gladi žeđi za nekih 7 dana, kako legenda kaže, je preminula, i pauci nisu ni uspeli, znači, da opletu mrežu oko njenog tela. I kada je ona preminula, Spahija se pokajao, bilo mu je žao što je to uradio, i onda je želeo da sebe prosto kazni zbog tog čina, i sedeo je sam za trpezom praznom, odlučio isto da ništa ne jede, da ne pije. Međutim, kako je on bio snažniji čovek, pauci su uspeli da njegovo telo letu u mrežu i on je zatim preminuo. Tako da je od te neke priče onda potekla i dalje legenda da prosto paukove ne valja ubijati, da se ne bi desila nesreća, da vam ne bi bila prazna trpeza i slično.
To je neka priča ovde lokalna, ali tako?
Da, lokalna.
Da, stigla ga je sopstvena kletva.
Jeste,
baš tako. Naravno učenje.
A je li istina i ono što kažu da su Golubinčani godinama i decenijima posle toga viđali kao neku senku?
To se isto priča, da čuju neke, da, pa palili sveće, da se nekad čuju jauci, neki glasovi iz Schlossa. E sad, mi, na primjer, meni direktno niko nije pričao da je imao iskustva neka s tim, ali ovo apsolutno postoji i dalje to prepričava se, da.
A biste obišli dvor Schlossa?
Jesam imala
sam prilike. Kakva je atmosfera, kako vama to izgleda?
Pa, to je zaista jedan prelep prostor. Jako je lep i sa spoljašnje strane, zato što je sama zgrada dvorca je okružena parkom. Unutrašnjost je takođe lepa i zaista je negde velika šteta što on danas nema neku svoju upotrebnu funkciju, jer mislim da bi dosta toga tu moglo da se stavi i da selo od toga ima prosto neku korist.
Kakav interijer bi trebalo da prati stil prosto Schlossa?
Pa, ja sam tu sad malo negde subjektivna kao istoričar umetnosti. Ja zaista negde Schloss vidim kao neki kulturni centar, lokalni i kao jedan zavičajni muzej. Tako da u principu kroz projekat Etno-eko muzej koji je i zamislio negde da sam Šloss bude taj centar lokalne zajednice, je meni negde najlogičnije da se on koristi upravo u muzejske svrhe i da tu postoji znači izložben prostor i prostor za razne edukativne radionice koje bi se obrađivale na teme koje su danas aktuelne i koje bi značile prosto meštanima u selu, zatim prostor za možda manje kamerne predstave, za manje koncerte i slično.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u Golubincima? Pitale smo našu sagovornicu Gordanu Milanović o višegodišnjoj, tačnije dugogodišnjoj, rekonstrukciji dvorca Šloss u Golubincima.
Interesantno je da je to objekat koji se godinama renovira.
Da.
Mislim, pročitam negde podatak, 30 godina je prošlo od kad je on krenuo da se renovira.
Jeste.
I da je nešto tog spolja urađeno, ali
jeste.
Opet nema ni sadržaja, niti je otvoren, niti se koristi.
Pa čak ni sama unutrašnjost nije u potpunosti završena. Znači, fasada objekta je sređena, obnovljena je, unutra je također interijer obnovljen do jedne granice, ali javlja se voda u podrumu, negde taj primarni problem nije prosto rešen, tako da tu unutrašnjosti ima još posla, ali mislim da je to sad tako kako jeste, baš zato što se nema neka vizija gde, zašto će se zgrada koristiti i da dok se to ne reši, neće rešiti ni pitanje njegove celokupne obnove.
Ali je to upravo najgore, znači obnovljen je do neke i to će sada propadati ponovo i ponovo će se...
Pa to je negde što danas prosto u svetu konzervacije i restauracije više niko ne radi, jer danas u svetu ako vi nemate plan zašto će ta zgrada da se koristi, niko ni ne pristupa konzervaciji. Znači tek nakon toga...
Jer nema ni razloga.
Tako je, znači apsolutno je negde neverovatno da se zgrada obnovi do jednog dela, opet se znači tu uloži određena financijska sredstva.
Značajne financijska sredstva. Govorite o 400.000 evra čak u dugom periodu.
I znači onda se to eto prepusti i dalje zubu vremena, to ako se ne koristi, znači da propada.
Kako to tamo danas izgleda? Dakle, on se nalazi u Golubincima i stoji tamo.
Jeste, da. Znači on se nalazi u Golubincima, tu u samom središtu, u centru sela, u jednom lepom parkiću koji se s vremena na vreme kosi i održava, ali znači i on ima prosto potencijal da izgleda mnogo lepše, mnogo zanimljivije i da učini cel prosto spoljašnji izgled tog samog dvorca još lepšim i značajnijim. I prosto zgrada je pod ključem, to više niko trenutno mislim ne koristi, ne zna se ni šta ni kako će s tim dalje biti.
A kome pripada?
Zgrada je zaštićena kao spomenik kulture od velikog značaja i ona je u vlasništvu Republike Srbije, ali opština Stara Pazova ima pravo korišćenja zgrade.
Ko je kuda?
Zamak Šloss u Golubincima nadomak Stare Pazove renoviran je spolja, čuli smo, ali rekonstrukcija nije u potpunosti završena dan danas. Zainteresovani meštane, ali i udruženja građana ozbiljno razmišljaju šta bi se jednog dana ovde moglo smestiti.
A sad, stručnjaci, ljudi zaljubljenici u vredne i stare objekte koji prate neko istorijsko pamćenje, imaju mnoge ideje. Jedna od njih je bila i počela da se projektno barem realizuje. Vi ste pominjali taj etno-eko-muzej.
Projekat Etno-eko-muzej Golubinci, to je projekat koji je gospođa etnolog Jovanka Sečanski osmislila uz... prosto pomoć meštana, odnosno meštani su stariji meštani sela, su se njoj obratili, pošto i ona potiče, rođena je u Golubincima, odrasla je tamo, imala je veoma uspešnu karijeru u Australiji, bavila se kulturnim nasleđem, kulturnim identitetom, i kada se vratila u Srbiju, meštani Golubinaca su se njoj obratili za pomoć, jer su želeli i imali potrebu da negde to svoje nasleđe, prošlost, prikažu drugima.
Jer to sam također baš htjela da se pitam, da, kakav je odnos meštana prema Šlosu, očigledno, a sada mi je jasno kakav. Da.
Upravo, i to je negde, u stvari, po meni, po mom mišljenju, kad sam istraživala sam taj projekat, i najveći kvalitet projekta, znači da ne dolazi stručnjak i da zajednici nameće projektnu ideju, već je sama ideja potekla od zajednice, a gospođa Jovanka Sečanski kao stručnjak je razradila projektnu ideju, obličila, videla šta sa tim što meštani žele se zapravo u stvari može uraditi. I ono što je opet jedna od najznačajnijih karakteristika tog projekta jeste što je tu zamišljeno da ne bude običan muzej. Jer kad ljudima se kaže eto neko muzej, oni na prvi neki loptu misle da je to muzej etnografskih predmeta u kombinaciji sa nekom ekologijom, to je koji ih podsjeća na prirodu i slično. A u stvari u pitanju ekomuzej, odnosno muzej zajednice, koji je kod nas ovde u Srbiji nepoznata forma, znači danas ne postoji u Srbiji ovakav tip muzeja, a znači eto još pre 15 godina gospođa Jovanka je imala ideju prateći neke svetske dešavanje u polju muzeologije i to šta ekomuzeji u stvari mogu da doprinesu malim zajednicama i da to nisu obični muzeji, shvatila da otvarati obični muzej gde će se izložiti neki predmeti, gde će možda posetilac jednom doći, videti, dobiti tu neku informaciju i nikad više, ili će još jednom svratiti, nije održiv za tako nešto.
Ja sam malo gledala taj njen projekat i sad mi je jasno zašto ona insistira na živom muzeju, kako ona kaže, živi
muzej. Jeste, to je prosto muzej koji negde prikazuje prošlost jedne zajednice, prošlost jednog mesta, ali mu je važnija i sadašnjost, odnosno kako danas ljudi koji žive u tom mestu treba da imaju negde korist od tog svog nasleđa, i da čuvati nasleđe u stvari ne znači samo njegova tehnička zaštita, već da mu pronađemo neku funkciju u sadašnjem trenutku. Zašto je
to konkretno sve izgleda? Koji su to sadržaj?
E pa ovako, oni su znači taj projekat zamislili da pre svega se odnosi na negde razvoj seoskog turizma u mestu, jer su prepoznali mesto da prosto ima takve kapacitete i kvalitete za to. Tako da je projekat bio zamišljen da znači sama zgrada Šlosa, kao što sam to malo pre pomenula, bude negde centar tog etno-eko muzeja, gde bi se nalazili izložbeni prostori za radionice, ali to bitno pokretati neke prosto teme koje danas su aktuelne i koje znače zajednici. Tu bi možda fokus bio na poljoprivrednim nekim temama, na tome od čega zajednica u Golubincima živi, i naravno na kulturi, umetnosti, edukaciji, jer prosto u selu ne postoji neki kulturni sadržaj i neke aktivnosti tog tipa. I ono što je isto bitno, treba da budu usmereni na sve generacije. Znači od rada sa mladima, saradnje sa školom, takođe programi namenjeni za neke starije sugrađane i slično. I prosto je zamišljena neka ideja da se okupi zajednica i oni ljudi koji bi mogli doprinesu razvoju kulturnog turizma u selu. Od toga da li neko možda ima pogodnu kuću ili slično za smeštaj budući turista, do toga da li neko izrađuje suvenire, da li izrađuje neke proizvode zdrave hrane ili slično, koji mogu da se brendiraju i da se sve to zajedno upakuje kao jedna ponuda sela. I da kad turista u Golubince dođe, on može da pogleda u šlosu stalnu postavku, negde prošlost sela, sve ono čime se meštani ponose, da može da ode u restoran na neki tradicionalni ručak gde će se sremski specijaliteti spremati i slično. Takođe su tada u tom projektu mapirani i neki prosto delovi prirode u Golubincima gde se mogu napraviti izletišta, da može određeno vreme da se lepo provede i u prirodi na neki aktivan, zanimljiv način i da se ti turisti mogu kupiti određeni suvenir, kupiti neki proizvod, šta sve meštani u domaćoj radinosti prave i da na taj način se tam prosto mala mala porodični neki biznis ili hobi koji ljudi rade da im na neki način mogu doneti neku ekonomsku korist.
Šlos bi zapravo bio samo povod, yes. Zašto? Bio bi podivnica,
tako je. Znači šlos je samo u suštini jedan detalj u celom tom projektu koji u principu bi se razradio u saradnji sa svim udruženjima koje deluju u selu i prosto videlo bi se šta ko sve može da ponudi, a negde im je to primarna stvar bila, razvoj kulturnog turizma.
Ali za to, nažalost, nema razumevanja na nivou lokalne samouprave.
To je stalo
pa
i
sad vidjet ćemo da li će se vremena promeniti. Ali
jesu Golubinci s nekim golubovima povezani?
Jeste, pa postoji isto priča da pošto neki prvi podaci o Golubincima koji datiraju u 16. vek, znači da je već tada postojalo neko naselje u nekom obliku, a da je oko naselja bila Bagremova šuma u kojoj su bili divlji golubovi i da se iz te reči golubi u stvari izveden naziv sela Golubinci.
Ja u prošlosti ne mislim više i ne žalim svoj minuli san, samo sećanja mnoga mi pruža ta nevišnjeve boje šan. U tom šalu ja njega sam srela, svojom ljubljenom zvao me mlad. Šalom lice sam sakriti htela, dok me nežno ostaj sad ljubljena moja, s tobom rastanak tužan je znam. Tako divno sad lice ti krasi, da ne više obuzeva i na grudi sad privijam svoje, tam ne više nebo moje šal. I na grudi sad privijam svoje, tam ne više nebo.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Nastavljamo priču o zamku Šlos u Golubincima sa istoričarkom umetnosti Gordanom Milanović.
Da se vratimo mi na priču o Šlosu i na, ispričali smo jednu istorijsku priču koja ima tako prizvuke i dodatke nekih legendi, ali ispričali smo jednu potpunu legendu, ali živi i dalje među meštanima Golubinaca. Međutim, postoji jedan istorijski važan fakat vezan za dvorac Šlos i za istoriju Srbije zapravo.
Jeste, to je vezan za prvi srpski ustanak i za vožda Karađorđa, jer i nakon propasti prvog srpskog ustanka, kada se preko Save i Dunava vožd povuko na teritoriju Austro-Ugarske monarhije, on je jedno vreme boravio u Zemunu, u manastiru Fenek, ali zatim i u Golubincima, upravo u dvorcu Šlos, i po podacima koji su izneli neki istoričari, zna se da je od 24. oktobra do negde 10. novembra, čini mi se, znači u tom nekom rasponu od dve nedelje, on boravio tamo. I to je isto jedna činjenica kojom se meštani jako ponose i prosto daje Šlosu ne samo i neku estetsku vrednost, već zaista i jednu istorijsku vrednost, ne samo važnu za lokalni nivo, već znači nacionalnu prosto istoriju. I meštani su 1954. godine podigli i jednu spomen ploču, odnosno postavili je na fasadu objekta dvorca Šlos kao sećanje na to da je vožd Karađorđe tu bio. Sad, postojale su i neke inicijative, odnosno meštani sela su imali želju da se Karađorđu podigne i spomenik ispred dvorca Šlos, ali od toga još uvek nema ništa.
A kakva je bila sudbina Šlosa posle Prvog svjetskog rata, odnosno propasti Austro-Ugarske pa i vojni kraj?
Jeste, jedno vreme, sad, to da li on bio jedno vreme, pošto ima ta legenda o Spahi, znači da li neki bogati vlasteli njega koristio prosto kao objekat u kojem je živeo, to tačno ne znam, ali nakon Prvog svjetskog rata i u Drugom svjetskom ratu postoji podatak da se on koristio i kao mučionica, da su prosto tu ljudi bili zatvoreni. To nisam rekla za detalj, da je od Šlosa do katoličke crkve postojao tunel i da su tu, čini mi se, oko 1930. godine pronađeni i kosti ljudske zakopane u tunelu i neki kovčeg sa oružjem, pošto je jedno vreme korišćen, ali to je u 19. veku, kao barutana taj tunel. Tako da postoje i te priče, znači da on negde korišćen, da su se tu ljudi zatvarali kao mučionica i slično. A kasnije, posle Drugog svjetskog rata, ne znam da je jedno vreme tu bila i ambulanta, čini mi se prostorije ambulante, i posle kad su bili ovi ratovi i kad su izbjeglice dolazile u Golubince, jedno vreme su tu bile smeštene izbjeglice.
Pitali smo i da li je išta ostalo od bilo kakvih tragova ili artefakata iz zamka Šlos osim zgrade.
On je apsolutno bio u devastiranom stanju, fasada, unutrašnje, sve, tako da je
ne postoji nikakvi ostaci, da, jasno.
Da, i negde je bilo to trn u oku Golubinčanima i zbog toga su i želali da mu vrate prethodni sjaj toj zgradi i lepotu.
Da, interesantno da vam u sred mesta vašeg gde vi živite se nalazi nešto što je devastirano, ruinirano.
Jeste, i to
potpuno,
je prosto nešto njima
sa velikom istorijskom pričom i značajem. I vi ga gledate sad tako kako on u centru stoji nešto napušteno.
Jeste, to je nešto njima stvarno smetalo i zato su imali prosto tu potrebu da se od toga nešto napravi i da služi nekako danas meštanima.
A koliko da godina, izvini, sad traje pravljenje projekta? Koliko dugo oni to pokušavaju, a ne uspevaju?
Znači, gospođa Jovanka Sečanski je s tom idejom negde krenula 89. godine, ali to je bila samo prosto ideja koja se oblikovala.
Da, ali meštani pokušavaju još pre toga. Znači,
ali to u suštini Zavod za zaštitu spomenika u Sremskoj Mitrovici obnavljao, da, izvršio te neke parcijalne obnove spomenika, ali on prosto nikad nije obnovljen do kraja, uvek je ostao u tom devastiranom stanju. Kako je vreme prolazilo, pardon, tako on se više i više propadao. A sa baš konkretnom idejom se krenulo u realizaciju oko 2003. godine, kada je osnovano na inicijativu gospođe Jovanke Sečanski i, znači, mnogih meštana Golubinaca, to udruženje Šlos, koje je zatim preraslo i u fondaciju Etno-eko muzej Šlos, i tada su dobijene i sredstva 2004. godine, znači konkretne sredstva za obnovu i namenu tog objekta.
Zašto se to tada nije dogodilo?
To je prosto išlo nekim svojim tokom do 2006. godine i tu se negde stalo, pojavili su se problemi kako god se menjala vlast, lokalna vlast. I ti problemi su onda ostali prosto i dalje aktualni, da. Nekad je bilo nekih naznaka, krenuće se, pa se malo radilo, pa su se radovi nastavljali i slično, ali u poslednjih par godina zaista nema nikakvog nekog ni pomaka, ni prosto...
Ni pomena, bez
ni pomena, da će se situacija promeniti na bolje, nažalost.
A zanimljivo je, znate, kada na internetu ukacite dvorci Vojvodine, izađe i dvorac Šlos, to je jako zanimljivo.
Da. A šta, možeš da dođeš i da pogledaš ovako s polja u zaraslom parku,
ali... To je što je ovaj najgore slučaj sa mnogim dvorcima u Vojvodini.
Da kažem, to je deo nažalost te šire tužne priče o dvorcima u Vojvodini, kojih je mnogo, mislim,
mnogo
i koji se samo koliko.
Isto nalaze u lošem stanju, većina ne može, možete ih obići s polja, ali unutra, koji Šlos, što možete vidjeti s polja, ali unutra nažalost ne možete vidjeti, a i ne biste imali puno toga ni da vidite trenutno. Mislim, lepo je zaista, to što kažem, stiče se utisak da je to zaista jedna lep prostor zbog i tih svodova i tog kamenog stepeništa, ali u principu ne postoji nikakvi sadržaj i nešto što bi stvarno privuklo nekog turistu ili zaljubljenika u prošlost, u kulturu, u kulturno nasljeđe, da tu dođe i pogleda.
Da.
Nažalost.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Zamak Šlos, monumentalna građevina u centru malih Golubinaca, je tokom dva veka postojanja, posle smrti prvog vlastelina, ponajčešće služio kao mučionica. Poslednji zatvorenici su urezali svoja priznanja u zidove zamka krajem Drugog svetskog rata.
Onda nije ni čudo što Šlos prate priče i o prokletstvima, neverstvima i kaznama, a pomenuli smo i paukove. Sećate se iz priče o Spahiji koji je surovo kaznio svoju nevernu ženu, ali i sebe. Sobe su i danas pune paučine, a dvorac, pretpostavljate, i dalje nije otvoren za posetioce. Ali priče i legende su dostupne i tajanstvene.
Stavimo tačku na našu priču. U potpisu ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Da smo se ranije sreli, bilo bi drugčije sve, prolećnu ljubav smo hteli, kada je padao sneg, kada je padao, padao te strasno i žarko, i srećan bi mogo bit, teško je reći prekasno, osmeh kroz plač, bola mi gorak je osmeh kroz plač. Sam stvarnost ja hteo, al nemam radosti te, da smo se ranije sreli, bilo bi drugčije sve, veruj mi, bilo bi drugčije sve.
Ko je kuda?
Yeah.